Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Taftish UZ nashrining 2 jurnalisti 15 sutkaga qamaldi. Maktablardagi zo'ravonlik, eti sizniki, suyagi biznikimi? Putin yana Qozog'istonga AES qurish bo'yicha o'z yordamini taklif qildi. Qozoq ekologlari qarshi. YouTube vaksinaga qarshi asossiz da'volar ilgari surilgan videolarni taqiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
1-oktyabr kuni Taftish UZ nashri jurnalistlari Bobur Ganiyev va Abror Kazubayev 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazasiga hukm qilindi. Sud jurnalistlarni ichki ishlar xodimlarini haqorat qilganlik, ular talablarini bajarmaslik hamda ularning xizmat burchlarini bajarishiga qarshilik ko'rsatishda aybdor deb topgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1-oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Uchtepa tuman sudi Taftish UZ sayti jurnalistlari Bobur Ganiyev va Abror Kazubayev hamda ularning tanishi Obid Salimovga 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinladi. Ozodlikka taqdim qilingan sud qarori nusxasida Bobur Ganiyev ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi, ya'ni haqorat qilish, 194-moddasi, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talab larni bajarmaslik va 195-moddasi, ya'ni ichki ishlar organlari xodimlarining o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatishda aybdor deb topilgani qayd qilingan. Shuningdek, Abror Kazubayev 194-modda va 195-moddalar bilan, Obid Salimov esa 195-modda bo'yicha aybdor deb topilgan. Ikki jurnalist va ularning do'sti 30-sentyabr kungi IIB reydi payti sodir bo'lgan voqeada ayblangan. Mazkur voqea 30-sentyabr kuni soat 23:55 poytaxtning Uchtepa tumani Farhod ko'chasida o'tkazilgan maxsus reyd payti sodir bo'lgan. Taftish UZ jurnalisti 28 yashar Abror Kazubayev o'ziga tegishli Epica rusumli mashinada hamkasbi Bobur Ganiyev va tanishi Obid Salimov bilan ketayotgan paytda uni IIB xodimlari to'xtatgan. Sud qarorida Bobur Ganiyev va Obid Salimov o'z telefonlariga IIB xodimlarini videoga olgani hamda Ganiyev ichki ishlar xodimlarini kamsituvchi so'zlar bilan haqoratlab, ommaga o'zlarini ko'rsatib, IIB xodimlarini xizmat vazifalarini bajarishga qarshilik ko'rsatgani aytilgan. Shundan keyin IIB xodimlari Ganiyev, Kazubayev va Salimovni Uchtepa tuman IIB binosiga olib borishgan. 1-oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda 34 yashar Bobur Ganiyevning IIB xonasida tergov qilinayotgani aks etgan foto va videolar tarqaldi. Videolardan birida Ganiyevning tergov payti IIB xodimi oldida tiz cho'kib o'tirgani aks etgan. Videolardan yana birida esa go'yoki Bobur Ganiyevniki ekani aytilgan mobil telefondan pornografik tasvirlar ham topilgani iddao qilingan. Bobur Ganiyevning hamkasblari iddiosichi tanqidiy chiqishlari sabab unga nisbatan soxta ayblovlar ilgari surilgan va uni jamoatchilik orasida obro'sizlantirish uchun IIB xonasida videoga olib tarqatilgan. 1-oktyabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jurnalistlar ushlanganiga oid rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, holat yuzasidan hujjatlarni rasmiylashtirish va tekshiruv o'tkazish jarayonida Bobur Ganiyevning shaxsiy uyali telefon apparatida pornografik mazmundagi qonunda taqiqlangan video materiallar va foto suratlar borligi aniqlangan. Boshqarma axborot xizmati rahbari Nulufar Isoxonova Qalampir UZ saytiga bergan intervyusida Bobur Ganiyevning IIB xonasidagi foto va videolarini kim tarmoqlarga tarqatib yuborgani yuzasidan xizmat tekshiruvi boshlanganini ma'lum qildi. Biroq ushbu bayonotlardan so'ng o'tkazilgani aytilgan mahkamada Ganiyevning IIB xodimi oldida tiz cho'kib o'tirgani ham go'yoki uning telefonidan topilgan pornografik videolar bilan bog'liq holatlar ham tilga olinmagan. Onlayn videokonferensiya tarzida o'tgani aytilgan sud majlisida Ganiyev IIB xodimlarini videoga olganini va ular bilan kelishmovchilik bo'lganini tan olgan, biroq o'ziga qo'yilgan boshqa ayblovlarni inkor qilgan. u ichki ishlar xodimlarini qonuniy talablarni bajarishga qarshilik ko'rsatmagani va ularni haqorat qilmaganini aytgan. Kazubayev va Salimov ham IIB xodimlariga qarshilik qilinganini inkor qilishgan. Biroq sudya Dilshod Kamilov ularning uchalasini ham aybdor deb topgan va har biriga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlagan. Sud qarorida yozilishicha sudlanuvchilarni qonunlarga amal etish va hurmat qilish ruhida tarbiyalash maqsadida ularga ma'muriy qamoq jazosi berilgan. Shuningdek, Bobur Ganiyev 5 million 400 ming so'mlik, Abror Kazubayev esa 270 ming so'mlik jarimaga ham tortilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu ikki jurnalistning qamalishi, ayniqsa Bobur Ganiyevning IIB xodimi oldida tiz cho'kib o'tirgani videosi keng muhokamaga sabab bo'ldi. Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev ham jurnalistlar qamalganini qoralab, IIB xonasidagi Bobur Ganiyev videolari atayin tarqatilgani haqida yozdi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ko'rayotganingiz Samarqand viloyatidagi maktablardan birining o'quvchisi. O'quvchining onasiga ko'ra, o'g'lini o'qituvchi tol shoxchasi bilan savalagan.
Bolachamni ustozi urgan, Malikov Vohid. 21-chi kuni vaqtga telefon qilgandim. Bolacham darsga qiziqmayapti. Yaxshi dars o'tolmayapsiz, qiziqtiring deb gapiruvdim. 22-chi sentyabr kuni maktabga borsa, men hammaga bir xil dars o'tayapman deb butun sinf ichiga bolamni shunchalar urgan, dummasi ko'karib, qorayib, ikkita dumma jo'lik qorayib ko'karib ketgan. Xavasiga bordim, militsiyaga murojaat qildim, ekspertiza qildirganman.
Ozodlik onaning bu iddaosi ortidan Oqdaryo tuman xalq ta'limi bo'limiga murojaat qildi. Bo'lim mas'ul xodimiga ko'ra, bolalarni kaltaklagan o'qituvchiga chora ko'rilgan.
Men o'zim shug'ullandim. Chindan ham shunaqa bo'lgan ekan. Hozir u o'qituvchi maktabda ishlamaydi.
Oqdaryodagi holat O'zbekiston maktablarida so'nggi bir hafta ichida ro'y bergan ozodlikka ma'lum ikkinchi zo'ravonlikdir. O'zbekiston maktab va kollej talabalari hamda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilarining o'qituvchi muallimlar tomonidan kaltaklanishi noodatiy hodisa emas. Maktablarda jismoniy zo'ravonlik, bolalarni urish, tepish, chimchilash yoki boshqa yo'llar bilan ularga azor berish tizimli muammolardan ekani aytiladi.
O'quvchilarni urish sovet davridan beri bor. Hozir telefon, internet degan narsalar chiqib ketib, bu holatlar ko'rinib qolyapti. Ba'zi maktablarda urib o'qitadigan o'qituvchilarga qattiq qo'l talabchan deb qaraladi. Go'shti sizniki, suyagi bizniki deb bunaqa qattiq qo'llikni ma'qullaydigan ota-onalar ham bor. Lekin men urushga qarshiman. Urmasdan ham bolani tartibga chaqirsa bo'ladi. Aslida malakasiz o'qituvchilar uradi. Shunaqa o'qituvchilar ham borki, bir qarashi bilan bolalarni tartibga chaqira oladi. Bolalarga zo'ravonlik qilinyaptimi? Bunga shu maktabning rahbari mas'ul aslida.
Ayni paytda O'zbekiston maktablarida o'qituvchilarning past baho qo'yganliklari yoki boshqa bir sabablar tufayli o'quvchilarning ota-ona yoki qarindoshlari tomonidan do'pposlanish holatlari ham keng tarqalgan.
Umuman, mannaqalarda ahli ilmli, bu degani faqat ana diniy tomonda emas. Ahli ilm degani o'qituvchi bo'ladi, olim bo'ladi. Shularni ustidan kulib, shularni mazah qilib, nima desamda, kamsitib, mannaq zo'ravonlik qilib qo'l ko'tarish, bu degani o'zining millati bo'ladigani bu bo'ldi, keladigan joyi ke bo'ldi deganida. Yomon narsa bo'ldi da. Ertaga kimlarni qo'lib qolib ketadi nasi millat.
Ta'lim dargohlarida ba'zi holatlarda o'quvchilarning o'z tengdoshlari tomonidan zo'ravonlikka uchrashi ham kuzatiladi. Mahalliy matbuot va huquq-tartibot idoralari maktab o'quvchilari orasida pichoqbozlik holatlari ko'payganiga e'tibor qaratgan. Ta'lim sohasi mutaxassislariga ko'ra, zo'ravonlik yoki bolaga jismoniy kuch ishlatish ularning ruhiy salomatligi va davomatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Bu shaxslarning inson ruhidagi uyg'unlikni so'ndirishga olib keladi. Har qanday tayoq yegan bola uyida tayoq yegan bola chiqib albatta birovni urishga harakat qiladi. Bu uning ruhiga singdi. Men tayoq yedim. U achchiq qilib birovni uradi chiqib. Maktabda o'qituvchidan tayoq yegan odam keyin bir firmaning boshlig'ini uradi, uning yuklariga boyligini tortib oladi, keyin yana bir narsani qiladi, qamoqqa ketadi. Bu bir-bir bilan juda bog'liq masalalar.
Zo'ravonlikka uchragan o'quvchilar ko'pincha o'zlarini e'tibordan chetda qolgan deb his qilishi, yomon o'qishi aytiladi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tasarrufida maktablardagi zo'ravonlik holatlari haqida statistik ma'lumotlar bor yo'qligi ma'lum emas.
G'imillar baron o'qiydi, otam mol. Nima qaram o'tiribsan? Men bu molga namoda kuzatgan desam, bu mol qaram o'qiyapti mana mol. O'tirdakini yana bir marta menga to'rsaydin o'tirib tashayman. Yirib qo'yaman ikkiga putingni.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Qozog'istonlik ekologlar O'zbekistonda AES qurilsa, chiqindi xavfi paydo bo'lishidan xavotirda. Jizzaxda ro'y bergan qotillik 11 yil o'tib fosh etildi. Qazo-qazolarning biznesini xavf ostida qoldiruvchi ekologik cheklov joriy etilmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qozog'istonning Taraz shahri aholisi O'zbekistonda birinchi atom elektr stansiyasi qurilishiga qarshi chiqmoqda. Qalampir o'z nashriga ko'ra, mahalliy aholi keng ko'lamli va xavfli loyihani qo'shni davlatlar bilan hamkorlikda qurish kerak deb hisoblaydi. Chernobil fojiasini eslang. Qancha odam nogiron bo'lib qoldi. Men ularning ko'pchiligi bilan tanishman. Bu nima uchun kerak? Men bunga qarshiman, deydi mahalliy aholi vakili. Qozog'istonlik ekologlar atom elektr stansiyasi ikki davlat chegarasi yaqinida qurilsa, chiqindilar xavf tug'dirishidan ogohlantirgan. Ularning fikricha, AES qurilishida faqat iqtisodiy omillar hisobga olinib, tabiatni himoya qilish e'tibordan chetda qolyapti. Jizzax viloyati Baxmal tumani Oqtosh mahallasida ro'y bergan qotillik oradan 11 yil o'tib fosh etildi. Bu haqda viloyat prokuraturasi bo'lim boshlig'i Sherbek Isanov huquq nashriga ma'lum qilgan. Rustam Varona 1994-yilda oila qurgan. Qo'y boqarlik ortidan ro'zg'or tebratgan Rustam Zuhurov ko'p aroq ichib arzimagan sabablar bilan ayolini ayovsiz kaltaklab kelgan. Er-xotinlik munosabatlarida ham xohishiga qarshi zo'rlik ishlatgan. Uch farzandli bo'lganlardan keyin ham erning zulmi davom etgan. Muttasil azoblardan bezor bo'lgan ayol 2009-yil mast holda uxlab yotgan erini pichoqlab o'ldirib, uning jasadini hovliga ko'mib yuborgan. Qarindosh urug' va qo'ni-qo'shniga eri qo'y boqqani Qozog'istonga ketganini aytgan. Rona Zuhurova bu orada hovlisini sotib, boshqa joyga ko'chib ketgan. 11 yil o'tib, hovlining yangi egasi hojatxona qurish uchun yer kavlaganida kutilmaganda jasad chiqadi. Shu tariqa qotillik yuzaga chiqadi. Mazkur ish jinoyat ishlari bo'yicha Baxmal tuman sudining ochiq majlisida ko'rib chiqildi. Sud hay'ati Rana Zuhurovaga jazo tayinlashda uning harakatlarida jazoni o'g'irlashtiruvchi holatlar yo'qligi, uning aybiga iqror bo'lib qilmishidan chin ko'ngildan pushaymonligi, jinoyatni jabrlanuvchining g'ayriqonuniy va axloqqa zid harakatlari oqibatida sodir etgani, uch farzandi yolg'iz o'zining qaramog'ida ekanini inobatga olgan va sudlanuvchini 8 yilga ozod ta mahrum etgan. Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Davlat ekologiya qo'mitasi raisi o'rinbosari Islombek Boqijonov ko'p qavatli uylar qurilishida yangi talablar qo'yilayotgani haqida ma'lumot berdi. Kun.uz nashriga ko'ra, ilgari ko'p qavatli uylar qurayotganlar jamoatchilikdan, aholidan rozilik olmagan. Endilikda esa qanday qurilish yoki buzilish obyekti bo'lmasin, avvalo jamoatchilik eshituvi talab etiladi. Telegramdagi platforma o'z kanali bu xabarni izohlar ekan, yangi cheklov tez orada kuchga kirishiga shubha bildirdi. Jamoatchilik ruxsati bilan dom qurish zo'r amaliyot, lekin bu qoida qazo-qazolarning biznesini xavf ostida qoldirishini hisobga olsak, yangi cheklovlar hali beri rasman kuchga kirishiga ishonish qiyin. Yoki jamoatchilik ruxsati deganda 3-4 mahalla mas'uli va faollarning imzosi nazarda tutildimikin, deb yozgan platforma o'z kanali. O'zbekistonda nogironligi bor shaxslarga doir qabul qilingan qonun, qaror va farmonlar ijrosi mutasaddi tashkilotlar tomonidan to'liq bajarilmayapti, deya xabar qiladi O'zbekiston ovozi nashri. Mamlakatimizda 780 ming nafar nogironligi bor inson ro'yxatga olingan. Shulardan 350 ming nafari ishga loyiqatli. Ammo jamiyatimizda ularning ehtiyojlari va muammolariga e'tiborni kuchaytirish zarur bo'lgan ko'pdan-ko'p masalalar bor. Shunchaki bor emas, yillar davomida paysalga solib kelinayotgan hukumatning nazaridan chetda qolib ketayotgan kamchiliklar ko'p. Amalda qo'llanmaydigan huquqlar bisyor, deb yozgan gazeta. Yangi tahrirdagi ta'lim to'g'risidagi qonunda ilk marta inklyuziv ta'lim tushunchasi kiritilgan. Uni tashkil etish mexanizmi belgilangan bo'lishiga qaramay, hanuzgacha bunday tartib ishlab chiqilmagan. Maktabga qatnay olmaydigan imkoniyati cheklangan bolalarning uy sharoitida o'qitilish ham sifatli tashkil etilmayapti. Oliy ta'lim muassasalarini nogironligi bor shaxslarga moslashtirish ham kechiktirib bo'lmaydigan masala bo'lib qolmoqda.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hammamiz Rossiyami, Qozog'mi yo Turkiya chiqib ketishni bizlar ham xohlamaymiz. Lekin majbur qilishyapti. Hozirgi kunda daromad yo'q bo'lgandan keyin oilani boqish kerak, ro'zg'or tebratish kerak. O'z yurtida ishlashga sharoit yaratishmayapti bu tuman rahbarlari.
34 yoshli fermer Alisher Pardayev 2 yil avval 200 gektardan ortiq yer olib, fermer xo'jaligini tashkil qiladi va 6 nafar aka-ukalari bilan ish boshlaydi.
Hammamiz ishsiz edik. Ishsizlik shuni bizlarni o'g'igan qiynagan narsa ishsizlik. Shundan birimiz Rossiya, birimiz Qozoq, birimiz Turkiya ketmaslik maqsadida mana shu yer kerak bizga, yer olishimiz kerak. Shundan ishlasak, ro'zg'orimiz tevratamiz, hammamiz ozmi ko'pmi, boshqa ishsizlarni ham ishlatib, o'zimiz ularga ham oilasiga daromad, ro'zg'origa buni kiritmoqchi bo'lib fermerlikni tashkil qilgan edik.
Avvalgi fermerning qarzlari bor ekan, ularni ham to'ladim. Planni ortig'i bilan bajardik. Endigina foydaga chiqamiz deganimizda 2020-yilning 8-aprel kuni Chiroqchi tumani hokimi Xurram Jo'rayev biror qonuniy asos ko'rsatmasdan qaror chiqarib, yerimni tortib oldi, deydi Alisher Pardayev.
O'zim to'ladim. O'shalarni ham, qarzlarni ham to'ladim. To'lab hammasini ishni boshlab, yurtib, shu yili juda qattiq ishladik. Aka-ukalar hammamiz hokim almashib ketdi baxtga qarshi. Almashib ketgandan keyin Xurram Jo'rayev keldi viloyatdan. Endi fermerligimga har xil bahona. Qonun nima dedi? Asossiz, bir mantiqsiz asoslar bilan men fermer xo'jaligimni tasdiq o'tkazish boshlandi. Bizda fermer xo'jaligida 2020-yil 8-aprel kuni tugatib yuborishdi mening ishtirokimsiz. Qonunda birinchi sessiyaga qo'yib, keyin ma'qullangandan keyin qaror chiqarish kerak. Bularning ko'z bo'yamachiligi birinchi qarorni chiqarib yuboryapti. O'zlarining aybini yashirish maqsadida keyin sessiyaga qo'yib tasdiqlatyapti. Qaror 2020-yil 8-aprelda chiqqan. Mana bularning ko'z bo'yamachiligi, men mana shulardan meni sessiyaga chaqirishgan ham yo'q. Yerda olayotganda yering olinyapti degan xat hech qanday ogohlantirish ham bo'lmagan.
Hozirda Alisher va uning aka-ukalari ishsiz qolgan, ularning kuni tomorqasiga qolgan.
Shu chorva uchun beda ekamiz, asosiy. O'zimizga kartoshka, piyoz, pomidor, hamma anularni ham ro'zg'orbob narsalarni ham ekamiz. Shunday qilmasak, bu yerda oqar suv yo'q. Fermer bo'lishimdan oldin ham 10 balali sigirim bor edi. Zattar, novvas, ho'kizlarim bor edi. Nasillik. Bizlar endi shu qishlog'imiz asosiy daromadi chorva deganimizga har 5 litr, 6 litr, 10 litrgacha sog'amiz. 2,5 mingdan olib ketishadi.
sütçiler, özümüz sütçilerimiz var, süt alıp gidiyorlar, sütçilerle tapşıramız. 15 litre, 16 litre geçe biremiz. Rüzgarımız kaplaydı. Kartaşka piyaz, rüzgar içeride kaplaydı.
Fermerlikten yugur yugur bile kemeytip koydum, çaruanı. Hazır, günde işte balalı sigirimiz kalken.
Alisher 4 farzand otasi, uning katta o'g'li Sherxon otasiga anchagina ko'makdosh bo'lib qolgan. Alisher Pardayev yeri qaytarilishini so'rab tuman hokimi Xurram Jo'rayevning ustidan tuman hamda viloyat sudlariga murojaat qiladi. Biroq har gal fermer vajlari bekor qilinib, sud hokimiyat foydasiga qaror chiqarib beraveradi. Shundan so'ng u prezident huzuridagi tadbirkorlar subyektlari huquqi va manfaatlarini qo'llab-quvvatlash devon vakili biznes ombudsman orqali Oliy sudga murojaat qildi. 2020-yil 16-dekabr kuni O'zbekiston Oliy sudi fermerning da'vosini qondirdi va Chiroqchi tumani hokimi Xurram Jo'rayevning 2020-yil 8-apreldagi HQ 712-04 sonli qarorini haqiqiy emas deb topib, Alisher Pardayevning yeri qaytarilishi to'g'risida qaror chiqaradi. Mana oradan 9 oydan ziyod vaqt o'tayapti. Chiroqchi tuman hokimi Oliy sud qarorini ham ko'rdim demay bilganidan qolmayapti. Haligacha yerim qaytarilmayapti. Sud qarorlari ijrosini kim ta'minlaydi deydi fermer.
Mana 10 oy bo'lyapti. Hokimning o'ziga qarorni ham berganman qo'liga. 12-yanvar kuni ariza bilan ham qarorni ham kiritib, registratsiya qilib, xat bilan jo'natganman. Lekin haligacha ijrosi qilinmayapti. 2021-yil 11-mart kuni ham hokimning qo'liga ham berganman. Menga qaror kelgan yo'q. Oliy suddan ham arza bo'yicha ham kelgan yo'q deganda mana qo'lingizga beray deb berganman. Qaror. Qarorni o'qib chiqib menga yuklatgan yo'q. Lekin bu yerda ijro etilsin, ijro uchun jo'natilyapti deyapti. Lekin Oliy sudning O'zbekiston Respublikasi nomidan o'qilgan, chiqarilgan qarorni bitta tuman, Chiroqchi tuman hokimi tan olmayapti. Ijrosini qilib berib, menga yerda olib berib, meni faoliyat yuritishimga to'sqinlik qilyapti, bunday aytgan.
Bir yillik faoliyati davomida 8 nafar doimiy, 30 nafardan ziyod fuqaroni esa mavsumiy ish bilan band qilgan fermer o'tgan oyning 20-avgustida davlat rahbarining tadbirkorlar bilan ochiq muloqotiga kirishga harakat qilib ko'rganini, afsuski bu ham besamar yakun topganini aytadi.
11:00 ga telefon qilib murojaat qoldirganman. Arza qoldirganman. Prezident bilan uchrashishim kerak. Men ham tuman hokimiyati yugur-yugur bo'ldi-yu, qo'ynimni pichoqqa to'ldirib, yana shu turishda uchrashishga yo'l qo'yishmadi meni. Viloyatga bordim, lekin kirgizishmadi. Faqat u yerda qo'y tabaqadagi ularni kirgizishyapti. Oddiy fermer va ularni kirgizishmayapti kichkina tadbirkorlar.
Oilasi va farzandlari yonida ishini davom ettirishni istayotgan sobiq fermer Oliy sud qarori ijrosi ta'minlanishini, yerini qaytarilib o'z faoliyatini davom ettirishiga sharoit yaratilishini so'ramoqda.
Bu nima degan gap endi? Bu Chiroqchi tuman hokimi juda vallomatib ketdi. Men bundan noroziman, umuman noroziman. Men shuni o'baratgan tuman hokimining siyosatidan noroziman. Davlatga foydamiz tegsa tegadiki, ziyonimiz, zararimiz tegmaydi. Biz o'zimizni o'zimiz o'qib, davlatga ham soliq to'lardik. Planlarni ortig'i bilan bajarardik.
Prezidentlik saylovi oldidan tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazgan Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlar o'zining himoyasida ekanini ta'kidlagan edi. Ozodlik muxbiri bu masala yuzasidan Chiroqchi tumani hokimining qishloq xo'jaligi bo'yicha muavini Samar Serkayev bilan bog'landi. Samar Serkayev bu lavozimga yaqinda o'tgani va shu bois to'liq ma'lumoti yo'qligini aytib, mazkur ish yuzasidan barcha hujjatlarni boshqatdan ko'tarib, muammoni qayta o'rganib chiqishni va'da qildi.
Bu yigitni yeri olingan vaqtlarda men ishlamaganmanda, men yaqinlashga kelganmanda, shuning uchun hozir yonimda qishloq xo'jalik bo'limi bor edi. Shu kishidan tafsilotini ozgina tushunib oldimda. Buni men yurist bilan bir maslahatlashaman hozir, yana qaytadan ertaga hamma delolarni ko'taraman, o'sha qarorlarni ko'taraman, yuristni chaqiraman, yurist bilan maslahat qilaman, nima uchun bunaqa zadirishga bo'lyapti, shu paytgacha nima uchun yana qaytadan masalan Oliy sudni qaror chiqqan bo'lsa, nima uchun shu paytgacha o'lchab berilmadi, sababi nima?
Hozir kunda Rossiyagami, Qozoqqami, Turkiyagami ketishga majburmiz biz. Majbur bo'lyapmiz. Ruzg'orimiz, qozonimiz qaynamayapti bu. Bu nima, hokimiyatdan biz bitta non so'rab boryapmizmi? Yo pul ber deb boryapmizmi?
Yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Tadbirkor yo'liga to'siq bo'lishni davlat siyosatiga xiyonat deb qabul qilamiz bundan keyin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Putin yana Qozog'istonga atom elektrostansiyasi qurish bo'yicha o'z yordamini taklif qildi. Qozoq ekologlari qarshi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Qozog'iston atom elektrostansiyasi qurishga qaror qilsa, atom elektrostansiyasini barpo qilish va undan foydalanishda mamlakat hukumatiga yordam va destak berishga tayyorligini bildirdi. Bu haqda u 30-sentyabr kuni Ko'kchatovda o'tkazilgan mintaqalararo hamkorlik forumi chog'ida ma'lum qilgan. Tinchlik atomi sohasida biz o'z qo'shnilarimiz va do'stlarimiz, jumladan Qozog'istonning atom energetikasini rivojlantirishga oid rejalarini diqqat bilan kuzatib boryapmiz. Rossiya o'z hamkorlariga, jumladan qozog'istonlik hamkorlariga ham atom elektrostansiyalarini qurish va ulardan foydalanishda ko'mak va destak taklif qiladi. Agarda siz atom elektrostansiyasi qurishga qaror qilsangiz albatta, degan Vladimir Putin. Xususan respublikada Rossiya dizayni asosida atom elektrostansiyasi qurish masalasini muhokama qilishimiz mumkin. Faqat bu emas, gap Rossiya oliy ta'lim muassasalarida atom energetikasidan foydalanish bilan bog'liq yangi mutaxassisliklar bo'yicha kadrlar tayyorlashni o'z ichiga oluvchi butun boshli tarmoqni yaratish haqida boryapti, deya qo'shimcha qilgan Rossiya prezidenti. Uning so'zlariga ko'ra, atom elektrostansiyasi havo ifloslanishiga juda kam ta'sir qiladi. Rossiyalik mutaxassislar esa texnologiyalarni takomillashtirish orqali atom elektrostansiyalarining atmosferaga zararini izchillik bilan kamaytirishga erishmoqda. Rossiya rahbari Qozog'istonda atom elektrostansiyasi qurish masalasini birinchi marta ko'tarayotgani yo'q. 2019-yil aprelda Putin qozog'istonlik hamkasbi Qasim Jomart Toqayev bilan Kremldagi uchrashuvdan so'ng Qozog'istonda Rossiya texnologiyalari asosida atom elektrostansiyasi barpo etishni taklif qildi. Sovet davrida 1949-1989 yillarda 340 ta yer osti va 116 ta yer usti yadroviy sinovlari o'tkazilgan Semipalatinsk poligoni tufayli atom energetikasiga nisbatan ochiqcha salbiy munosabat shakllangan Qozog'iston jamiyatida ushbu yangilik katta rezonans va tanqidlarga sabab bo'ldi. Mamlakatning bir qator yirik shaharlarida odamlar atom elektrostansiya qurilishiga yo'l qo'ymaymiz degan shiorlar bilan norozilik namoyishlariga chiqishdi. Qozog'iston hukumati atom elektrostansiyasi qurish mavzusiga keyin ham bir necha marta qaytdi. Sentyabr oyi boshida Qasim Jomart To'qayev ushbu masalani jiddiy o'rganish vaqti kelganini, chunki Qozog'istonga atom stansiyasi zarurligini aytdi. Undan avvalroq 30-iyunda Qozog'iston energetika vaziri Nurlan Nog'ayev Semipalatinsk yadro poligoni joylashgan Kurchatov shahri atom elektrostansiyasi quriladigan joy o'laroq ko'rib chiqilayotganini bildirgan edi. Atom elektrostansiyasi qurish bo'yicha Rossiya bilan bitim imzolagan O'zbekiston Qozog'iston chegarasidan bir necha 10 chaqirim narida joylashgan Tuskan ko'lini bo'lajak atom elektrostansiya uchun ustuvor maydon deb atadi. Qozog'iston ekologiya vazirligi O'zbek tomoni atom elektrostansiyasi qurish rejalaridan Nursultonni rasman voqif qilmaganini aytmoqda. Energetika vazirligiga ko'ra esa Toshkent qo'shni mamlakatlarni xabardor qilishga majbur emas, ammo Qozog'iston ekologlari bu fikrga qo'shilmaydi. Qozog'istonlik ekolog Dmitriy Kalmykov mamlakatda atom elektrostansiyasi qurish g'oyasining murosasiz dushmanlaridan biridir. O'z vaqtida Chernobil atom elektrostansiyasidagi halokat oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etgan va Semipalatinsk poligonida havoning radiatsion kirlanishi bo'yicha ko'p yillar tadqiqot olib borgan Kalmykov so'nggi paytlarda qo'shni O'zbekistonning atom elektrostansiyasi qurish rejalaridan tashvishga tushgan. 2018-yilda atom elektrostansiyasi qurish bo'yicha Moskva bilan bitim tuzgan Toshkent bir necha ehtimoliy hududni tanlab oldi. Ular Qozog'iston chegarasidan bir necha 100 chaqirimdan tortib bir necha 10 chaqirimgacha masofada joylashgan. Joriy yilda O'zbekiston Jizzax viloyatidagi Tuskan ko'li bo'yini ustuvor maydon deb atadi. Ushbu hudud bilan Qozog'istonning aholisi eng tig'iz mintaqasi bo'lmish Turkiston viloyatiga qadar taxminan 40 km masofa bor. Qolaversa, Tuskan ko'li yaqinida butun boshli shaharni ichimlik suv bilan ta'minlovchi va strategik muhim suv havzasi bo'lmish Chordara suv ombori joylashgan. Qarag'anda ekomuzeyi jamoat birlashmasi rahbari Dmitriy Kalmykov fikricha, Chernobildagi va Yaponiyaning Fukushima atom elektrostansiyasidagi fojialar jamiyat avariyalarga mutlaqo tayyor emasligini ko'rsatgan. Unga ko'ra, atom stansiyasi qurishdan yetadigan xavf-xatar u keltiradigan foydaga nisbatan hamisha yuqori bo'ladi. Chunki avariya yuz bergan va radiatsiya sizib chiqqan taqdirda oradagi masofa hatto 500 km bo'lsa ham ahamiyatsizdir. Ular buni bizga, Qozog'istonga o'tkaza olishmadi. Chunki Qozog'istonning postyadroviy salbiy tajribasi bor. Bizning aholi umuman har qanday yadro texnologiyalariga juda salbiy qaraydi. Sovet Ittifoqi yadro qurolini o'z aholisida sinovdan o'tkazganini va buning oqibatlarini barchamiz yaxshi eslaymiz. Shu bois Rossiya atomchilari atom elektr stansiyasi g'oyasini bizga sota olmay, O'zbekistonga tiqishtirdi, deydi ekolog.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Qiynoqlarda ayblangan Ichki ishlar vazirligi va boshqa hokimiyat vakillariga qarshilik uchun jazo kuchaytirilmoqda. Qozog'iston va Qirg'iziston ham Taliban bilan aloqa qilishni boshladi. Talibondan Toshkentga qochish. Abdurashid Do'stum matbuot kotibining hikoyasi.
O'zbekistonda avgust oyining 28-chida Taliban hokimiyatidan bir 10 kun o'tgandan keyin keldim.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatganlik uchun javobgarlik kuchaytirilmoqda. 30-sentyabr kuni Senatning 19-yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga hamda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartishlar kiritish haqidagi qonun ma'qullandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Bu o'zgartishlarga muvofiq xizmat vazifasini bajarayotgan hokimiyat vakilining qonuniy faoliyatiga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga faol qarshilik ko'rsatish bilan bog'liq jinoyatning jazo choralari kuchaytirilgan. Shu bilan birga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ichki ishlar organlari xodimi yoki Milliy gvardiya harbiy xizmatchisining qonuniy talablarini bajarmaganlik yoki xizmat vazifasini bajarishiga to'sqinlik qilganligi uchun javobgarlikni kuchaytirishni nazarda tutuvchi o'zgartishlar kiritilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga nafaqat ichki ishlar organlari xodimlari yoki Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari, balki boshqa hokimiyat vakillarining o'z xizmat burchlarini bajarishlarga qarshilik ko'rsatganlik yoki to'sqinlik qilganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish orqali ularning o'z qonuniy faoliyatini to'sqinliksiz amalga oshirishiga sharoit yaratiladi, deyiladi Senat xabarnomasida. Hujjat qonuniy kuchga kirishi uchun endilikda prezident tomonidan imzolanishi lozim. Mahalliy matbuotdagi xabarlarga ko'ra, qonun loyihasi Oliy Majlisning ayrim deputatlari tomonidan ta'qid qilingan. 10-avgustdagi muhokamada Adolat partiyasidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qodir Jo'rayev qonunni qabul qilishdan oldin ichki ishlar tizimi o'z vazifasiga noloyiq xodimlardan tozalashni kerakligini aytgan. To'g'ri, qonun loyihasi albatta kerak, chunki boshqa xorijiy mamlakatlar tajribasida ham ichki ishlar xodimlarining qonun talablariga bo'ysunmaslik uchun javobgarlik ancha yuqori. Ammo umuman olib qaraganda, respublikamizda ichki ishlar organi xodimlari xatti-harakatidan kelib chiqsak, bu loyihani qabul qilish biroz erta deb o'ylayman. Avvalo ichki ishlar tizimiga adashib kelib qolgan va o'z vazifasiga noloyiq xodimlardan tozalangandan keyin qabul qilsak maqsadga muvofiq bo'lardi, deb aytgan Qodir Jo'rayev. Mavjud qonunchilik davlat xizmatlarini yetarli darajada himoya qila olmayaptimi? Nima uchun aynan hozir bu o'zgartirish kiritilmoqda? Ozodlikning bu savollarga javob bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining sobiq polkovnigi qonunga zarurat yo'q deb hisoblashini aytadi. Bu qonun qabul qilinishining asosiy sababi xodimlarning bilimsizligi deb bilaman. Alkotester o'rniga stakanga puflatayotgan xodimni videoda ko'rgandirsiz. O'z ishini yaxshi bilmaslik, boshqalarning huquqlarini va o'zini vakolatlarini yaxshi anglamaslik tufayli odamlar bilan tortishuvlar kelib chiqmoqda. Bu gap davlat idoralarida ishlayotgan boshqa xodimlarga ham tegishli. Odamlar shusiz ham pulsizlik va sharoitsizlikdan g'azablangan. Ichki ishlar xodimining har qanday bosimiga qarshi turishga tayyor. Bu xodimlarning o'zi huquqsiz yoki huquqlarini talab qila olmaydi. Menimcha odamlar bilan bo'layotgan janjal va xizmatchilarga qarshiliklarning aksar qismi militsiyaning qo'polligi va adolatsizligi, dedi sobiq ichki ishlar xodimi. Suhbatdosh o'zbekistonlik qonun tashabbuschilari bu loyihani Rossiyadan so'zma-so'z ko'chirib olganini ham iddao qildi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov fikricha bu masalaga ikkala taraf ko'zi bilan qarash kerak. Boshqa davlatlarda ham davlat idoralar vakillari vakolatlarini kengaytirish degan narsa bor. Lekin bizda na militsiya, na oddiy fuqarolarning huquqlari mavjud. Hukumatning usiz ham bosimi yuqori bo'lgani uchun odamlarga bu g'alati tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Ammo asosiy xavotirlar uni qo'llashga kelganda paydo bo'lmoqda. Bir tomondan shunday ham keng bo'lgan vakolatlarning kengaytirilishi amalda fuqarolarga bosimning kuchayishiga, suiiste'mol qilishga olib kelishi mumkin, deya fikr bildirdi Abdurahmon Tashanov. Huquq himoyachisi bu qonunning qabul qilinishi sabablariga ham to'xtaldi. So'nggi paytlarda ommaviy mushtlashuvlar, talon-tarojlar, pishoqlashish va qurol ishlatish holatlari ko'paydi. Bunga diniy radikalizm holatlarini ham qo'shing. Hokimiyat vakolatlari ko'payib ketyapti deydigan bo'lsak, jamiyatda samosudlar, jamiyatga tahdid soluvchi kuchlar paydo bo'ladi. Odamlar orasida oxirgi paytlarda beboshlik, agressiya va huquqbuzarlik holatlari ko'payganini ham sezayotgan bo'lsangiz kerak. Bu masalada muvozanatni ushlash kerak. Statistikani tahlil qilish, so'rovlar o'tkazish, sotsiologik tadqiqotlar olib borish lozim. Uni qabul qilishdan oldin, dedi Abdurahmon Tashanov. O'tgan oy ozodlik surishtiruvi ortidan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida soliq inspeksiyasi xodimi Aziz Ahmedovning o'limiga ayblangan 4 nafar ichki ishlar xodimi ishi sudga qaytarilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'iston va Qirg'iziston ham Taliban bilan aloqa qilishni boshladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qozog'iston va Qirg'iziston Afg'onistondagi Taliban boshchiligidagi hukumatga o'z pozitsiyalarini bildirishi mintaqadagi qo'shnilariga qaraganda biroz vaqt oldi. Nursulton va Bishkek hukumatlari Afg'onistondagi voqealarga qo'shnilardan kech qolib bo'lsa ham o'z pozitsiyalarini bildira boshladi. Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham Afg'oniston bilan bevosita chegaradosh bo'lmagani uchundir balki. Nihoyat Qozog'iston va Qirg'iziston hukumati vakillari Taliban rasmiylari bilan uchrashdi. Sentyabr oyining boshida Afg'oniston deyarli Taliban qo'liga o'tib bo'lgan paytda Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart Tokayev o'z davlati eng yomon ssenariyga tayyor turishini ta'kidlagandi. Afg'onistondagi vaziyat oldimizga harbiy sanoat kompleksi va harbiy doktrinani qayta ishga tushirish vazifasini qo'ymoqda degandi Tokayev. 9-sentyabr kuni esa Tokayev Qozog'iston Afg'oniston bilan biznes aloqalarga tayyorligini bildirdi. 17-sentyabr kuni Dushanbeda Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida Tokayev Afg'onistonning yangi hukumati bilan norasmiy muloqotni qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. 26-sentyabr kuni Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Afg'onistondagi elchisi Olimjon Esengildiyev Afg'oniston muvaqqat hukumati tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqiy bilan uchrashgani haqida bayonot tarqatdi. Talibonga ko'ra Esengildiyev va Muttaqiy bilan savdo sotiq masalasini muhokama qilgan va Qozog'iston Afg'onistonga don, un, yoqilg'i eksport qilish, shuningdek Qozog'iston gumanitar yordam berishga va'da bergan. Keyinchalik Qozog'iston qishloq xo'jaligi vazirligi Afg'onistonga un va don yetkazib berish allaqachon tiklanganini ma'lum qildi. 16-sentyabr kuni Dushanbeda Rossiya boshchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zolari yig'ilishdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Afg'onistondagi vaziyat Qozog'iston va Tojikistonni o'z ichiga olgan ODKB davlatlarining xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati bayonotiga ko'ra, mintaqada teokratik davlatning shakllanishi shubhasiz a'zo davlatlardagi mavjud vaziyatga salbiy ta'sir qiladi. Ammo 23-sentyabr kuni Qirg'iziston Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Talatbek Masodikov boshchiligidagi delegatsiyani Qobulga yubordi. Masodikov 1987-yilda Sovet qo'shinlari safida Afg'onistonda tarjimon bo'lib ishlagan, shuningdek Afg'oniston qabilalari ishlari va chegaralari bilan shug'ullanadigan Fanlar akademiyasining Sovet maslahatchilari guruhining mutaxassisi bo'lgan. 23-sentyabrda u Taliban bosh vaziri o'rinbosari vazifasini bajaruvchi Mulla Abdul G'ani Baradar va Muttaqiy bilan uchrashdi. Qozog'iston va Qirg'iziston vakillari bilan uchrashuvlarni sharhlar ekan Taliban rasmiylari savdo aloqalari diqqat markazida ekanligini ta'kidlab, Talibanning qo'shni davlatlarga hujum uyushtirish uchun hech bir guruh Afg'oniston hududidan foydalanmaslikka va'da bergan. Ta'kidlash joizki, Qozog'iston va Qirg'iziston Markaziy Osiyodagi qo'shnilardan Afg'oniston bilan bevosita chegaradosh bo'lmagan boshqa muhim jihatlari bilan farqlanadi. Garchi Afg'onistondagi jangari guruhlarda Qozog'iston va Qirg'iziston fuqarolari bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ular soni O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga qaraganda ancha kam. Bundan tashqari, asosan Jamaat Ansarulloh kabi guruhlar asosan Tojikiston fuqarolari yoki Islomiy jihod ittifoqi va O'zbekiston Islomiy harakatining tarqoq jangarilaridan tashkil topgan bo'lib, ularning aksariyati o'z vatanlaridagi hukumatlarni ag'darishni maqsad qilgan. Afg'onistondagi hech bir guruh Qozog'iston yoki Qirg'iziston hukumatini ag'darishni o'z maqsadi sifatida ochiq aytmagan. Qozog'iston va Qirg'iziston ham o'z etnik qarindoshlarini Afg'onistondan olib chiqishdan manfaatdor. Qozog'iston 9-sentyabr kuni 35 etnik qozoqni Afg'onistondan chiqarib yubordi va Qozog'iston hukumati ularni mamlakatning 5 ta hududiga joylashtirishni rejalashtirgan va ularga asosiy ehtiyojlari uchun stipendiyalar ajratgan. Aholi kam yashaydigan Qozog'iston butun dunyodagi etnik qozoqlarni 1991-yil mustaqillikdan ko'p o'tmay boshlangan O'rolmon dasturi doirasida Qozog'istonni o'z uyiga aylantirishga chaqirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Marhum huquqbon Azimjon Asqarov o'limini tergov qilish bilan Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi shug'ullanadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston bosh prokuraturasi marhum inson huquqlari faoli Azimjon Asqarov o'limini tergov qilishni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasiga topshirdi. 2010-yil iyun voqealariga aloqadorlikda gumon qilinib, umrbod qamoqqa hukm qilingan Azimjon Asqarov o'tgan yili Bishkekdagi 47 sonli axloq tuzatish muassasasida vafot etgandi. Avvalroq bu ish bo'yicha Qirg'iziston Respublikasi jazoni ijro etish davlat xizmati tergov olib borgan. Marhumning turmush o'rtog'i Xadicha Asqarova endi adolatli tergov o'tkazilishi, aybdorlar aniqlanishi va jazolanishi lozimligini aytadi. Menga bu haqda xabar qilishdi. Endi nihoyat xolis qaror chiqariladi deb umid qilaman. Chunki o'shanda Azimjon xastaligiga qaramay zarur choralar ko'rilmagan. Nimadir qilishga urinib ko'rish mumkin edi-ku axir. Umid qilamanki, ish risoladagidek tergov qilinib, tegishli qaror qabul qilinadi, dedi marhumning turmush o'rtog'i. Sentyabr oyi boshlarida Bir dunyo Qirg'iziston jamoat tashkiloti advokatlari huquqbonning o'limiga doir ish bo'yicha tergovni boshqa idoraga topshirishni so'rab, Qirg'iziston Respublikasi maxsus prokuraturasi va jazoni ijro etish davlat xizmatiga murojaat qilishgan edi. Advokatlar o'z iltimosini jazoni ijro etish davlat xizmati o'z xodimlariga nisbatan qonun doirasida chora ko'ra olmasligi bilan izohlagan. Azimjon Asqarov 2020-yil 25-iyul kuni 69 yoshida vafot etgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'z zotiljam xastaligidan o'lgan. Marhum jasadi O'zbekistonga keltirilgan va poytaxt Toshkentda dafn qilingan. Huquqbonning o'limi bo'yicha tergov tezda boshlangan bo'lsa-da, keyinroq jazoni ijro etish davlat xizmati tergovchisi ishni sudgacha yuritishni to'xtatib qo'ygan. 2021-yil 27-iyulda Bishkek shahri sudi Sverdlov tumani sudining jazoni ijro etish davlat xizmatining jinoyat ishini tugatish haqidagi qarori ustidan advokat shikoyati bo'yicha ishni yuritishdan to'xtatishga oid qarorini bekor qildi. Shundan so'ng sentyabr oyi boshida jazoni ijro etish davlat xizmati yangi holatlar ochilishi munosabati bilan Azimjon Asqarov o'limiga doir ishni tergov qila boshladi. Mazkur idora matbuot kotibi Eleonora Sabatarova ishni qaysi organ tergov qilmasin, natija bir xil bo'ladi, chunki ishda qonun buzilishiga yo'l qo'yilmagan deb hisoblaydi. Qator xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarov o'limi munosabati bilan Qirg'iziston hukumatini tanqid qilgan edi. Ushbu masala 6-sentyabr kuni Bryusselda o'tkazilgan Yevropa Ittifoqi va Qirg'iziston o'rtasidagi inson huquqlari bo'yicha yillik muloqotning 11-raundi chog'ida ham ko'tarilgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hyu Williamson Qirg'iziston tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Nuran Niyozaliyev bilan 23-sentyabr kuni Bishkekdagi uchrashuvida Azimjon Asqarov o'limi bo'yicha qayta tergov o'tkazish masalasini kun tartibiga olib chiqdi. Huquqbonlik tashkilotlari Azimjon Asqarov ishi munosabati bilan Qirg'iziston hukumatini bir necha bor tanqid qilib o'z tavsiyalarini bergan, ammo tergov idoralari uning aybi isbotlanganini iddao qilganlar. Huquqbonning o'zi esa aybsizligini, unga qarshi jinoyat ishini esa qirg'iz militsiyasi o'chalish maqsadida soxtalashtirganini hayotligida bir necha marta aytgan edi. Bir dunyo Qirg'iziston rahbari Tolekan Ismoilovaning fikricha, Qirg'iziston hukumati xalqaro darajada Azimjon Asqarov masalasi ko'tarilmasligini istasa, to'g'ri qaror qabul qilinishi zarur. Avvalroq Yevropa Ittifoqi, Human Rights Watch hamda jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi Azimjon Asqarov o'limini mustaqil tergov qilish va huquqbonning oilasiga tovon to'lashga chaqirgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
YouTube vaksinalarga qarshi asossiz da'volar ilgari surilgan videolarni taqiqladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. YouTube shirkati platformada vaksinalar haqida bo'xton tarqatib kelgan foydalanuvchilarni blokladi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar bermoqda. Saytda bundan buyon foydalanuvchilarga tasdiqlangan vaksinalar, masalan, gripp yoki qizamiq vaksinalari xavfli ekani yoki kasallik keltirib chiqarish haqidagi asossiz taxminlarni ilgari surishiga yo'l qo'yilmaydi. Ayni damda butun dunyo bo'ylab ko'pchilik tasdiqlangan COVID-19 vaksinasi bilan emlanishga oshiqmayapti. YouTube o'tgan yili koronavirus pandemiyasi avjiga chiqqan paytda vaksinalarga qarshi noto'g'ri ma'lumotlarni taqiqlashga urinib ko'rgan edi. Koronavirusga qarshi emlashlar haqidagi yolg'on da'volar umuman vaksinalar haqida noto'g'ri ma'lumotlarga yetaklayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Hozirgi kunda COVID-19 bilan boshlagan ishimizni boshqa vaksinalarga kengaytirish har qachongidan ham muhimdir, deyiladi YouTube e'lon qilgan bayonotda. Bunga qadar minglab obunachiga ega bo'lgan foydalanuvchilar YouTube platformasidan foydalanib, o'nlab yillar davomida xavfsiz qo'llanib kelinayotgan vaksinalar haqida odamlarda xavotir uyg'otib kelayotgandi. Chorshanba kuni ertalab g'oyib bo'lgan kanallar orasida atrof muhit himoyachisi Robert Kennedy rahbarlik qilgan tashkilotning YouTube kanali ham bor. Kennedy Associated Press agentligiga elektron pochta orqali yozgan maktubida taqiqni tanqid qildi. Senzura va maxfiylik, demokratiya yoki sog'liqni saqlashni ilgari surgan holat tarixda bo'lmagan, dedi Kennedy. YouTube nechta akkaunt o'chirilgani haqida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Yangi siyosatga ko'ra, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kabi sog'liqni saqlash organlari tomonidan tasdiqlangan va hozirda qo'llanilayotgan vaksinalar haqidagi har qanday noto'g'ri ma'lumot YouTube sahifalaridan o'chiriladi. Vaksinalar xavfli ekani yoki saraton, bepushtlik yoki autizm kabi xastaliklarni keltirib chiqarishi mumkin ekani haqidagi asossiz da'volar ilgari surilgan videolar ham o'chiriladi. Vaksinalar yordam berish o'rniga zarar yetkazadi degan qarash ko'plab noto'g'ri ma'lumotning asosida yotadi, dedi Virginia Hamdo'stlik universiteti tibbiyot maktabi professori Janin Gidri. Uning so'zlariga ko'ra, agar to'g'ri qo'llanilsa, yangi qoidalarning ta'siri ijobiy bo'ladi. Masalan, bolasini emlash yoki emlamaslik haqida bir qarorga kelish uchun internetdan foydalanayotgan ota-ona asossiz da'volarga yo'liqmaydi. Ammo YouTube platformasini vaksinalar borasida noto'g'ri ma'lumotlardan butunlay tozalash oson bo'lmaydi. Saytga sinovdan o'tayotgan vaksinalar haqida tasdiqlanmagan da'volarni yuklashga izin beriladi. Qolaversa, foydalanuvchilarga vaksinadan keyin o'zlarini qanday his qilishgani haqida video yuklashga ruxsat beriladi. Ammo kanal egasi bundan oldin vaksinalar haqida noto'g'ri ma'lumot tarqatmagan bo'lishi kerak. Internet texnologiyasi shirkatlari COVID-19 fonida vaksinalar haqida noto'g'ri ma'lumotlarga qarshi kurashib kelayotgan bo'lishiga qaramasdan, asossiz ma'lumotlar hali ham platformalarda katta auditoriyaga ega. Mart oyida Twitter COVID-19 vaksinalari haqida asossiz da'volar ilgari surilgan postlarga foydalanuvchini ogohlantiruvchi izoh qo'sha boshladi va bunday xabarlarni qayta-qayta tarqatgan akkauntlar chetlatilishini bildirdi. Bundan avvalroq Instagram platformasiga egalik qiladigan Facebook shirkati COVID-19 vaksinalari bepushtlikka olib kelishi yoki ularning tarkibida nazorat mikrochiplari borligi haqidagi da'volarni taqiqlagan edi. Fevral oyida Facebook vaksinalar zaharli ekani yoki autizm kabi muammolarga olib kelishi mumkinligi haqidagi da'volarni o'chira boshladi. Shunga qaramasdan, vaksinalarga qarshilar Facebook, Instagram va Twitter kabi platformalarda faol bo'lib, kitob va video sotishda davom etmoqda. Facebookda COVID-19 vaksinasi haqidagi noto'g'ri ma'lumotlar shunchalik keng tarqalganki, AQSh prezidenti Jo Bayden iyul oyida vaksinalar haqida yolg'on ma'lumot tarqatuvchilarni odamlarni o'ldirishda aybladi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mirziyoyev hukumati Tolibon nazorati ostidagi Kobul bilan do'stona qo'shnichilik aloqalarini rivojlantirishga urinarkan, toliblardan qochib O'zbekistonga borgan yoki yo'l qidirayotgan afg'onistonliklar borasida sukut saqlamoqda. Xususan Afg'oniston shimolidagi o'zbeklar va boshqa millat vakillariga yordam kampaniyasini boshlagan o'zbekistonlik faollar Termiz va Toshkent shahrida o'nlab afg'onistonlik oila yig'ilganini aytmoqda. Bu afg'onlarning qariyb hammasi chegarani qonuniy kesib o'tgan. O'zbekiston vizasi bilan kirib kelgan. Ammo viza muddati tugagach ularni nima kutayotgani hanuz noma'lum qolmoqda.
Bir xonalik bo'lsa men uchun farq qilmaydi, chunki ikki kishimiz, o'g'lim bilan uch kishi.
Uzoq yillar davomida Mozori Sharifdagi Oyna televideniyasida ishlagan, BBC va boshqa xalqaro axborot vositalari bilan hamkorlik qilgan jurnalist 36 yashar Habib Quyosh ulardan biridir. Bu jurnalist ayni paytda mamlakatda nomi tanilgan o'zbeklar lideri Marshal Abdurashid Do'stumning 2015 yildan to 2021 yil 14 avgustiga qadar matbuot kotibi bo'lgan.
O'zbekistonda avgust oyining 28-ligiga Taliban hokimiyatidan bir 10 kun o'tgandan keyin keldim. Men xotinim va birta o'g'lim 1.5 yoshida. Meni xotinim Marshal Do'stumning jiyani bo'lganligi uchun pasportda uni ham ikkinchi ismi Do'stum. Chegarada uni ko'p tekshirdi. Nima narsasi bo'lasan, do'stim, qayerga ketdi? Sen qayerga ketmoqchisan? Qancha pullaring bor? Biladi deb o'yladilar-ku, bular do'stim nima bo'ldi? Oilasi nima bo'ldi? Boshqa qolgan oilalari qoldimi, qolmadimi? Nima uchun bular ketadi deb bizlar unga faqat shuncha aytdik, bizlar dori darmonlash uchun, ya'ni tadovi uchun doktorga borish uchun kelganmiz, past qaytib kelamiz Afg'onistonga deb chiqdi qidirishidan.
Aytishicha uning toliblar qo'lidan omon chiqishiga aynan Marshal do'stumga yaqinligi sababdir. U Kobul Tolibon nazoratiga o'tmasdan avval viza so'rab, O'zbekistonning Mozori Sharifdagi konsulligiga murojaat qilgan va viza olishida Marshal do'stumga yaqin kishilar yordam bergan.
Marshal do'stumning qizi o'rda millat vakili, deputat, ya'ni senator sifatida ishlaydi. Meni xonimim o'sha kishi bilan ishlaydi. Ular bizni ismimizni ro'yxatga olib elchilikka yubordilar. Elchilik otimiz vizaga chiqqan edi, ammo vizani Tolibon kelgandan keyin oldi bizlar. Bizga ham bermadi, boshqa o'sha tanish kishilarga bizni pasportimizni olib bordilar, vizani yopishtirib qaytib ketirdilar. Elchilik bog'liq, ammo ba'zi kishilarga yordam beryapti hozir ham O'zbekiston elchiligi.
Habib avval Termizda 2 hafta yashadi, so'ngra Toshkentga ko'chib o'tdi. Aytishicha, so'nggi 20 kun ichida 4-chi uyga ko'chgan. U boshpana topgan uylar Abdurashid do'stumning O'zbekistondan uy joy qilgan qarindoshlariga oid. Ayni paytda Habib va oilasining Afg'onistondan omon chiqib olishiga sabab bo'lgan Marshal do'stumga yaqinlik shu kunlarda u va ortda qolgan yaqinlari hayotiga tahdidga ham sabab bo'lishi mumkin.
Otam, onam, akalarim, xotinimning ukasi, onasi Afg'onistonga qoldilar. Garchi umumiy afa qilgan, hammani kechirdik degan bir so'zlari bor Tolibonni. Ammo buni hamma aniq biladiki, Tolibon o'zgarmagan, Tolibon o'sha qadimiy siyosatlarini ilgari olib boradi. Mana bu mavzu uchun hamma xavotirda, qolganlar ham xavotirda, biz ona otamiz uchun xavotirda, ular ham bizni taqdirimiz nima bo'lar ekan deb xavotirda mana shunday holat.
Habib Quyosh Afg'onistondan chiqib olishga ulgurgan oz sonli jurnalistlardan biri. U ham ortida qolgan hamkasblari, afg'onistonlik ziyolilari taqdiridan xavotirda. Jurnalist ularning aksari bilan yillar davomida birga ishlagan. Ular yillardan buyon urush domidan chiqolmayotgan mamlakatning oz sonli intellektual qatlami deb kuyinadi.
Oysa sekin hammani bitta-bitta topib olib yotibdi. Mana shu 2 kun, 3 kun ichida nechta ixtitof, ya'ni o'g'irlab olib qochish mavzulari ko'paygan. Mozori Sharifda shuna bir katta doktorni olib qochdilar. Kobulga ayni shaklda gavjum mintaqalardan olib qochishni boshlabdilar.
Qani beroq kengar, beroq.
Ayni paytda rasmiy Toshkent mamlakat hududiga kirib kelgan afg'onistonlik qochqinlar haqida umuman gapirmayotir. Go'yoki viza bilan mehmon ularoq O'zbekistonga kelgan bu qochqinlar uchun ortga yo'l yo'qligi, ularning yaqinlari toliblar tahdidi ostida qolgani haqida O'zbekistonning biror rasmiysi bayonot ham bermadi. Ozodlik O'zbekistonning Mozori Sharifdagi konsulligi va Afg'onistonning Toshkentdagi elchixonasiga qayta-qayta murojaat qildi, ammo hanuz javob ololmadi. Afg'onistonda toliblar nishonida qolayotgan ziyoli jurnalist va faol ayol qizlarga yordam qo'lini cho'zganlar esa faqat ko'ngilli o'zbekistonlik faollar bo'lmoqda.
Eng kamida 100 dan oshiq, o'rtacha, eng kamida bilishim noto'g'ri, 100 dan oshiq odam umuman olganda bu oilalarini hisobga olmaganda, misolni aytishim mumkin, mana Abdulla Qodiriyni, navoiyshunos olimlar, tilshunos olimlar, mashhur shashmoqqon ustalari umuman olganda shu o'zbek ziyolilarini eng ko'zga ko'ringanlar. Millat soni ham biz ajmillat ajratmaymiz. Tojiklar ham bor, o'zbeklardan tashqari pashtunlar ham, hazoralar ham, badaxshonliklar ham bor. Shuning uchun biz kim bizga murojaat qilsa, ayolmi, erkakmi, millati, dini, unga qaramasdan biz albatta ularga yordam berishga, ko'mak ko'rsatishga harakat qilamiz.
O'tgan haftada mamlakatdagi rasmiy va mustaqil jurnalistlar hamda blogerlar ham bu jarayonga ilk bor ko'rinish berdi. Toshkentda tor doirada afg'onistonlik o'zbeklar bilan o'tgan norasmiy uchrashuv bir qator nashrlar va ijtimoiy tarmoqlarda faol ba'zi blogerlar kanallarida yoritildi.
Ta'siri bor, auditoriyasi katta ijtimoiy arboblar keldi. Karim Bahriyev, Aziz Umarov, Muazzam Ibrohimova shunga o'xshaganlar va shu orqali biz birinchidan jamoatchilik fikrini uyg'otdik bu mavzuga. Ikkinchidan o'sha yerda Aziz Umarova ham shunaqa taklif bilan chiqdi. Murojaat qilish O'zbekiston hukumatiga shu vaqtinchalik, biz shuni alohida ma aytmoqchiman, vaqtinchalik koridor ochib berish, shu odamlarni, ziyolilarni olib chiqib, bular vaqtinchalik eng ko'pida bir oy bo'lib turadi. Xalqaro tashkilotlar bu loyihani o'z zimmasiga oladi, moliyalashtirish uchun hech kim chetdan buni moliyalashtirmaydi va keyin o'sha g'arb mamlakatlarida bular boshpanalar topiladi o'sha vaqtda ularni osongina olib chiqib ketish bo'ladi tezda masalan O'zbekistondan.
Faollarning aytishicha O'zbekistonda qabul qilinmayotgan afg'onistonliklarni qator g'arb davlatlari boshpana bilan ta'minlashga hozir. Ammo g'arb hukumat idoralari va xalqaro tashkilotlar bilan yozishmalar kamida bir oyga cho'zilmoqda. Londonda turib bir necha afg'onistonlik oilaning O'zbekiston va boshqa xorij davlatlariga chiqishida yordam bergan jurnalist Shohida Yoqubning aytishicha, yana 40 dan ortiq jurnalist oilasi bilan Afg'onistonda toliblardan yashirinib jon saqlamoqda. Uning ro'yxatidagi aksar oilalarda kamida 2, ayrimlarda 4 nafardan yosh go'dak bor. Ular ham yer to'llarida yashirinib kun ko'rmoqda.
Mani ro'yxatimda o'zbeklar, xazaralar, ularni himoya qilishga hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Universitetlarda o'qiganlar, tarjimonlar bor ichida, yozuvchilar bor, taniqli odamlar, ularning izida Taliban. Masalan, bitta oila kamida 3 nafar bola bor. Eng kattasi masalan 10 yosh. Taliban ularning hammalarining uylariga kirib, obus qilib hujjatlarni olib ketdi. Shuning uchun shu odamlarga Afg'onistonda bo'lish juda ham tahlikali. Shu borada afsuski O'zbekiston hukumati hech qanaqa yordam bermadi.
O'lim tahlikasi ostida qolayotgan bu ziyolilarning xavfsizligini ta'minlash esa imkonsiz. Faollarning aytishicha, ular muttasil aloqada bo'lib turgan afg'onistonlik ziyolilarda Tolibonga umuman ishonch yo'q. Garchi toliblar avvalgi hukumat yoki xorij davlatlari bilan hamkorlik qilganlarga hech bir zarar yetmasligini va'da qilgan bo'lsa-da, ularning 20 yil avval qilgan qilmishlarini hech biri unutmagan. Ularning qariyb hammasi avvalgi Taliban hukmronligi paytida, eng kamida bir, ayrim oilalarda esa bir necha yaqini o'ldirilgan.
Qaynatamni ham Taliban o'ldirgan, ya'ni qaynatam bundan oldingi davrda Taliban Afg'onistonda bosib olganda, qaynatam ayni xuddi o'zimdek, birta xotinim chaqaloq ekan, 1 yoshida va ukasi onasini qarnida ekan, olimlar ham xotinim ikkinchi bolam xotinimni qarnida bor. Qochish paytida, ya'ni hayratondan o'taman deyotgan paytda Mozor Sharifda Taliban qo'liga tushdi. Taliban otib o'ldirgan, ishki bilmaydi, nima bo'ldi, nima bo'lmadi. Shuncha xabar keldiki, Taliban qo'liga tushdi, undan keyin gum bo'lib ketgan.
So'nggi 1-2 oy ichida O'zbekistonga o'tgan afg'onistonliklarning aksari chuqur xavotir ichida. Boisi ularning hammasi chegaradan O'zbekiston vizasi bilan kiritilgan. Aksarining vizasi muddatlari yakuniga yetgan. Ba'zilarida esa tez orada tugaydi. O'zbekistonda 20 kun yashagan Habib mamlakatdagi iqtisodiy ahvol, ish topish va birgina maosh bilan tirikchilik qilish qanchalik og'irligini tushunganini aytadi.
Eshitganimga ko'ra, chet el jurnalistlar uchun ham ish yo'q ekan, ya'ni televizionlar, radiolar ish bermas ekan. Ishsizlik ham yomon bo'ladi. Bor yog'imiz ham bizlar oylik olib hayotimizni kechirar edik. Bundoq Afg'onistonda bu yerga ish bo'lmagani bilan ham o'yini ham ijara olib hayotni o'tkazish qiyinlashishi ko'proq, ya'ni ko'proq qiyinlashishi mumkin.
Toshkentda yurgan afg'onistonliklarning aytishicha, hozircha ichki ishlar bo'linmalari xodimlari ularga O'zbekistonda bemalol yashab turishi mumkinligi, Afg'onistonga deportatsiya qilinmasligini aytmoqda.
To'g'risini aytish kerak, bizda juda ko'p alohida huquqlar idorasida ishlaydiganlar mana mana shu masalada tushunishyapti qanday bir og'ir vaziyatligini va Afg'onistonda Taliban asli nima qilayotganini, Talibonning asli qiyofasini. Shunga bitta qonundan tashqari odamgarchilik ham qandaydir rol o'ynayapti. Men umid qilamanki, shu odamgarchilik saqlanib qoladi. Chunki u yerda qonundan tashqari odamgarchilik, insonparvarlik juda katta ustuvor bo'lish kerak.
Ammo Habib Quyoshning aytishicha, hozircha faqat O'zbekistonda biznesi bo'lgan afg'onistonlik ishbilarmonlarning vizasi uzaytirilmoqda. Qisqa muddatli vizasi uzaytirilgan birorta afg'onistonlikni bilmaydi.
Men 2 hafta Termizga qolganimda ko'p afg'onlarni ko'rdim. Aksariyati o'zbek. Bularni oldindan ham vizasi bo'lgan, ko'pinchasini vizasi tugayishga boshlabdi. Ya'ni oz qolgan tugab qolsa, O'zbekistonda siyosati buki, agar viza tugab qolsa, cho'zdirmaydi. Chiqishi kerak. Chiqmasa jarima to'lashi kerak. Ko'p insonlarni chiqarganini ham eshitdim men o'rdan Afg'onistonlik o'zbeklardan, Termizga yashayotgan o'zbeklardan. Aksariyat hamma kelganlar viza bilan kelgan, agar vizasini cho'zdirardik bo'lsa, ular tijorat qiladigan kishilar. Afg'oniston O'zbekiston o'rtasida har doim kelib ketadiganlarniki cho'zdirishi mumkin, bizlarniki cho'zdirishi mumkin emas deb eshitdim men.
O'zbekiston hukumati o'tgan oyda
150 afg'onistonlikni Mozori Sharifga qaytargan edi. Qaytarilganlar taqdiri haqida ozodlikda hech qanday ma'lumot yo'q. Bugun O'zbekistonda yurgan afg'onistonliklar o'sha voqeadan buyon bu ularning boshiga tushishidan xavotirda ekanini aytmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.